Shaw's, sparking innovative thoughts.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ TechSauce Live Session Special Edition Episode 2นะครับในวันนี้ TechSauce ร่วมกับ SEAC Southeast Asia Center ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียนโดยวันนี้มีผมตุ้งบุญชัยพงรุ่งทรัพย์นะครับ Director of Faculty Team ผู้อำนวยการสายงานวิทยากรจาก SEAC เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับโดยที่ในวันนี้เราจะมีหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือหัวข้อพาธุรกิจก้าวข้ามวิกฤตด้วย outward mindset ในวันนี้หลักๆผมจะอธิบายว่า outward mindset คืออะไรทำไมหลายๆองค์กรในโลกนี้นะครับองค์กรชั้นนำในโลกแล้วก็รวมถึงองค์กรชั้นนำในประเทศไทยนะครับได้นำเอา outward mindset เนี่ยไปใช้แล้วสามารถยกระดับผลลัพธ์ขององค์กรแล้วก็ในการพัฒนาองค์กรได้ดีมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากผมนะครับวันนี้เรายังมีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันกับเคสที่เกิดขึ้นจริงในการนำเอา outward mindset นะครับไป implement จริงๆในองค์กรนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณชาตยาสุพันพงศ์ Chief Engagement Officer กลุ่มบริษัท Food Passion นะครับมาร่วมแลกเปลี่ยนแบ่งปันกับเราในวันนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณเป้
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สด
ี
ค่ะ
อ
าจารย์ตุ้ง
ได้เลยยินดีมากเลยที่วันนี้นะครับนอกเหนือจากที่เราจะได้รับความรู้เกี่ยวกับOutward Mindset แล้วเนี่ยยังได้เจอของจริงฮะซึ่งได้ทราบว่าทาง Food Passion เองเนี่ย implement Outward Mindset เนี่ยมาสักกี่ปีแล้วนะครับ
นานมากนะตั้งแต่สัก5ปี
5ปีเนาะเดี๋ยวเราจะมาได้ทราบกันนะครับว่าทาง Food Passion นำเอา Outward Mindset ไปใช้ในมุมไหนบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้รู้จัก Outward Mindset ผมขออนุญาตนำพาทุกท่านเนี่ยเข้าไปรู้จัก Outward Mindset ก่อนนะครับโดยที่ Outward Mindset เวลาที่เอาไป implement จริงๆในองค์กรเนี่ยครับจะมี3 keyword นะครับ3 keyword ที่เราควรจะต้องรู้นะครับนั่นก็คือ 400% ง่ายขึ้นแล้วก็ change นะครับ 400% ง่ายขึ้นแล้วก็ change ทีนี้เริ่มต้นด้วยคำว่า 400% ก่อนนะครับ 400% คืออะไรภาพแรกเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าใจโมเดลนะครับจะเป็น Arbinger Mindset Model ที่เริ่มต้นด้วยผลลัพธ์เนาะและหลายองค์กรต้องการผลลัพธ์หรือตัวของเราเองต้องการผลลัพธ์ในชีวิตการที่พวกเราจะได้ผลลัพธ์ก็ต้องขึ้นอยู่กับการลงมือทำนั่งอยู่เฉยๆคงไม่ได้ผลลัพธ์นะครับขึ้นอยู่กับการลงมือทำหรือพฤติกรรมที่จะนำพาเราไปถึงผลลัพธ์แต่ทราบหรือไม่ว่ายังมีสิ่งที่อยู่ใต้พฤติกรรมนั้นๆอีกนะครับนั่นก็คือเรื่องของ mindset หรือวิธีคิดมุมมองต่างๆที่เรามองตัวเองมองคนอื่นหรือมองสถานการณ์รอบๆข้างทีนี้ประเด็นก็คือว่าเวลาที่องค์กรเนี่ยในแต่ละยุคในแต่ละสมัยในแต่ละช่วงเวลาเราต้องการผลลัพธ์อาจจะเป็นผลลัพธ์ที่สูงขึ้นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นโดยปกติหลายๆองค์กรครับให้ความสนใจในการพัฒนาผลลัพธ์โดยที่มุ่งเน้นไปแค่ในเชิงของพฤติกรรมเช่นเอาล่ะทุกคนถ้าในช่วงวิกฤตนี้เราจะต้องทำงานให้มันมากขึ้นโอ้โหพยายามพุชให้พนักงานทำงานมากขึ้นหรือพนักงานยังไม่มีความรู้อะไรก็เสริมความรู้อย่างเช่นช่วงของโควิดทุกคนทำเรื่องของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าการที่เราโฟกัสแค่เรื่องของพฤติกรรมหรือเรื่องของทักษะมันสามารถทำให้เราถึงผลลัพธ์ได้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทาง McKinsey ซึ่งเป็นสถาบันที่ทำเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ change management เกี่ยวกับ strategy ได้ทำการ research นะครับแล้วพบว่าองค์กรที่สามารถระบุ mindset ที่มุ่งหวังได้จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าองค์กรที่มองข้ามจุดนี้ถึง4เท่านะฮะโดยที่สิ่งที่เราอยากจะให้ทุกท่านเห็นเลยก็คือว่าหากองค์กรนะครับได้มุ่งเน้นในการพัฒนา mindset ของคนในองค์กรด้วยนั่นไม่เพียงแต่ที่จะให้ความสนใจแค่เรื่องของพฤติกรรมหรือทักษะแค่นั้นนะครับแต่ได้พัฒนา mindset ด้วยจะทำให้องค์กรเนี้ยสามารถยกระดับผลลัพธ์นะครับขององค์กรโดยที่ด้วยวิธีการแบบนี้ครับถ้า mindset เปลี่ยนพฤติกรรมจะเปลี่ยนนะครับและสุดท้ายเราก็จะได้ผลลัพธ์ทีนี้นี่คือ โมเดลนี่คือเฟรมเวิร์กเนาะแต่สิ่งสำคัญก็เลยเราอยากรู้ว่าในโมเดลเนี้ยเวลาเอาไป implement จริงนะครับเป็นยังไงบ้างจากโมเดลอันนี้ครับ mindset ขับเคลื่อนพฤติกรรมพฤติกรรมขับเคลื่อนผลลัพธ์คุณเป้พอจะแชร์ได้ไหมครับว่าในอดีตเนี่ยเราเคยให้ความสนใจในการพัฒนาเรื่องของทักษะแล้วลองปรับมาเปลี่ยนเป็นพัฒนาเรื่องของ mindset ด้วยเมื่อ5ปีที่แล้วมันเป็นยังไงบ้าง
ค่ะก็หลังจากที่ได้เรียนรู้โมเดลของ Outward Mindset ก็เอามาใช้นะคะคือถ้าก่อนหน้านี้อย่างที่จันตุ้งบอกทุกองค์กรตั้งเป้าที่จะเติบโตทุกปีนะคือทุกปียอดขายต้องเติบโตต้องมี growth นั่นก็หมายความว่าผลลัพธ์มันต้องมากขึ้นทุกปีอยู่ละก็เป็นสิ่งที่เราทำยังไงนะจะผลักดันให้คนในองค์กรสามารถมี performance ที่สูงขึ้นนะคะเราก็เอานี้มาใช้แต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามาเล่าเอาช่วงเร็วๆนี้เลยกว่าช่วงโควิดช่วงวิกฤตที่บอกว่าทุกองค์กรต้องการอาจจะดิ้นรนเพื่ออยู่รอดบ้างล่ะหรือว่าต้องการให้พนักงานเรียกว่ามี performance หรือทำงานมากขึ้นหนักขึ้นที่ช่วงโควิดที่เราล็อกดาวน์ไปประมาณ2เดือนที่ปิดเลยนะคะช่วงนั้นเนี่ยเราคลอดเราดันโปรเจกต์ออกมาเนี่ย16โปรเจกต์
16โปรเจกต์เลย
ใน2เดือนที
่
ปิดนะคะซึ่งสำหรับพวกเราเนี่ย16โปรเจกต์นั้นจริงๆเป็นโปรเจกต์ที่เราวางแผนเอาไว้ในใจว่าจะต้องอยากจะทำให้เกิดขึ้นใน2ปีแต่ปรากฏว่าเราทำให้มันเกิดขึ้นใน2เดือน
ว้าว
ซึ่งอันนั้นก็คือเป็นผลลัพธ์ที่เราเองก็รู้สึกเซอ
ร
์ไพรส์แต่ในขณะเดียวกันก็คือเป็นสิ่งที่เราอยากได้ถูกไหมคะว่าเราอยากจะได้เราอยากจะเห็นผลงานอยากจะเห็นสิ่งของเหล่านี้ออกมาใน2ปีแต่วันนี้เราสามารถผลักมันได้ใน2เดือนคราวนี้คำถามว่าเอ๊ะแล้วเราทำยังไงใช่ไหมคะว่าเอ๊ะผลลัพธ์นั้นมันออกมาได้อย่างเร็วแอคเซลเลเรตมันออกมาอย่างเร็วหนึ่งแน่นอนมันมีสถานการณ์ปัจจัยภายนอกมีโควิดมาด้วยแต่ถ้ามีแค่โควิดอย่างเดียวมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะดันออกมาได้ภายใต้โมเดลก็คือจะบอกว่าต้องการผลลัพธ์ที่สูงขึ้นคนต้องมี performance ที่หรือว่ามีพฤติกรรมที่ดีขึ้นเก่งขึ้นทำมากขึ้นอะไรก็ตามเนี่ยแต่สำหรับขอไปแปลงเข้ามาเป็นพอปรับจากโมเดลมาเป็นการใช้งานในบริษัทจริงๆนะคะก็คือไอ้พฤติกรรมนั้นอ่ะมันทำโดยมนุษย
์
พฤติกรรมหรือผลงานอ่ะมันทำโดยคนเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้คนมีผลงานที่ดีขึ้นหรือมีพฤติกรรมที่เอื้อให้เกิดผลลัพธ์ที่สูงขึ้นทำคนเก่งทำคนเดียวก็ดีแต่ถ้าทำด้วยกันas a team ที่เราชอบพูดกันนะคือในบริษัทต้องทำงานคนเก่งคนเดียวไม่ได้มันก็ต้องทำกันเป็น team work ถ้าเกิดคนเก่งทุกคนมาทำรวมกันเป็น collective team work ก็จะยิ่งทำให้ผลของมันเนี่ยมันทวีคูณ
ถ
ามก็ทวีคูณเราก็เลยเรียกว่าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นั้นเพื่อให้ได้ performance นั้นเราต้องมีstrong collective teamwork
โอเค
ซึ่ง strong collective teamwork มันจะเกิดขึ้นคือเราไม่สามารถจะเอาคน5คนมารวมกันแล้วบอกว่าคุณช่วยเป็น strong teamwork คือบังคับกันไม่ได
้
จริงๆแล้วข้างใต้สุดของการเป็น teamwork ที่เข้มแข็งมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมันคือ mindset
โอเค
มันคืออยู่ที่ชั้น mindset ว่าฉันอยากจะทำงานร่วมกันกับทีมนี้และมี sense of team มี sense ของมีความเป็นส่วนร่วมกันเป้าหมายร่วมกันเข้าอกเข้าใจกันต่างๆที่จะอยู่ในโมเดลต่อไปที่อาจารย์ตุ้งคงจะแชร์เนี่ยค่ะมันเลยทำให้เราเกิด mindset นี้ปรับเปลี่ยนเลยทำให้เกิดstrong team relationship strong team relationship ทำให้เกิด better performance หรือว่า better behavior ทำให้เราได้ผลลัพธ์ที่มันทวีคูณ
โอเคเยี่ยมเลยครับคุณเป้ถ้าจะเห็นภาพนะครับจากโมเดลนี้สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราตั้งเป้าขนาดไหนคุณเป้บอกว่า16 project จริงๆถ้าเป็นแบบทั่วๆไปเนี่ยใช้เวลาแบบ2ปีด้วยซ้ำแต่สิ่งที่ทำให้เหลือ2เดือน16 project ถูกผลัดออกไปมันไม่ใช่แค่อยู่ดีๆอาสาstrong team strong relationship แต่คุณเป้แชร์ว่ามันเกิดจากมุมมองของคนเก่งต่างๆที่มาอยู่รวมกันนะครับแต่เขามองว่าเขามีจุดมุ่งหมายร่วมกันยังไงเป็น mindset ที่จะทำงานร่วมกันยังไงที่จะนำพาทั้งทีมเนี่ยไปถึงเป้าหมายร่วมกันเนาะอันนี้ทำให้เห็นแล้วว่าภาพในการปรับเปลี่ยน mindset ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใต้พฤติกรรมเนี่ยครับจะทำให้ได้ผลลัพธ์สอดคล้องผมว่ามากกว่ารีเสิร์ชด้วยมากกว่า 400% ด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพแรกเนาะอันนี้คือ mindset แต่ทีนี้เนี่ยในภาพของ outward mindset นะครับคือวิธีคิดนอกกล่องมันมีความหมายอย่างไรของคำว่า outward mindset จึงไปเป็นคีย์เวิร์ดที่สองนะครับในภาพของ outward mindset นั่นก็คือง่ายขึ้นหลายๆองค์กรชั้นนำของโลกแล้วก็ชั้นนำของประเทศไทยด้วยอย่างยิ่ง Food Passion ได้นำ Outward Mindset แล้วพบว่าหลายๆเรื่องในองค์กรเนี่ยง่ายขึ้นมันง่ายขึ้นยังไงผมอยากจะนำพาทุกท่านให้ไปเห็นภาพของโมเดลนี้นะครับจริงๆแล้วคำว่าง่ายขึ้นเมื่อกี้คุณเป้บอกว่าเป็นการทำงานที่เกี่ยวกับคนกับคนเนาะแน่นอนคนครับในภาพของ Arbinger ซึ่งเขาเป็นองค์กรที่พัฒนาคอนเซปต์หรือหลักสูตร Outward Mindset เนี่ยครับเขาบอกว่าคนเรามีอยู่2ประเภทนะคนเรามีอยู่2ประเภทประเภทแรกคือทำสิ่งต่างๆให้ง่ายขึ้นและประเภทที่2คือทำสิ่งต่างๆให้มันยากขึ้นเอ๊ะแล้วแต่ละประเภทมันต่างกันยังไงในภาพของ mindset นะครับทุกท่านครับมันมีอยู่2 mindset ด้วยกันเนาะภาพแรกก่อนนะครับอยากให้ทุกท่านเห็นภาพว่าในการที่เราพูดถึง mindset ของ Arbinger เขาจะแบ่ง mindset ออกเป็น2 mindset นะครับนั่นคือ inward mindset หรือ self focus กับ outward mindset คือคิดถึงคนอื่นด้วยเอาภาพแรกของ inward mindset ก่อนนะครับ inward mindset คือมีตัวเรายกตัวอย่างนะครับมีตัวผมเห็นคนอื่นไม่สำคัญเท่ากับตัวเองนะครับในตอนที่ผม inward ผมเห็นคนอื่นไม่สำคัญเท่ากับตัวเองทั้งที่คนอื่นเขาก็มีความต้องการมีความหวังความฝันของเขาแล้วก็สำคัญของเขาด้วยนะครับแต่เมื่อผมโฟกัสที่ตัวเองผมมี inward mindset ผมจะไม่สนใจเลยว่าสถานการณ์ของคนอื่นจะเป็นยังไงเขาจะมีความยากลำบากขนาดไหนเพราะสิ่งเดียวที่ผมสนใจคือวัตถุประสงค์และความต้องการของตัวเองดังนั้นณโมเมนต์ที่ผมอินเวิร์ตที่ผมสนใจแต่ตัวเองอะครับผมจะเริ่มมองคนรอบข้างเป็นวัตถุสิ่งของ see people as objects แล้วเวลาที่มองคนรอบข้างเป็นวัตถุสิ่งของนะครับผมอาจจะมองเขาเป็นพาหนะหรือ vehicles ที่ผมพร้อมจะใช้ประโยชน์เขาเพื่อผมจะได้ผลลัพธ์ที่ผมต้องการหรือหลายๆครั้งผมอาจจะมองคนรอบข้างคนที่ทำให้ผมไม่ได้ผลลัพธ์ที่ผมต้องการเป็นอุปสรรคที่ผมพร้อมจะกล่าวโทษเสมอแล้วก็สุดท้ายถ้าหากคนนั้นไม่ได้มีผลต่อสิ่งที่ผมต้องการเลยหรือเป้าหมายของผมเลยผมอาจจะละเลยเขามองเขาเป็นอากาศธาตุหรือ irrelevancies นะครับซึ่งไม่ว่าจะมองคนรอบข้างเป็นวัตถุแบบไหนก็ตามสิ่งที่ผมสนใจอย่างเดียวก็คือความต้องการของตัวเองนี่คือ inward mindset นะครับในทางตรงกันข้ามครับเราก็มีคนอีกประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่า outward mindset นะยกตัวอย่างเวลาที่ผม outward เนี่ยผมจะเห็นคนอื่นเนี่ยสำคัญเท่าๆกับตัวผมเองนั่นหมายความว่าผมเห็นคนอื่นเป็นคนในการที่เรามองคนเป็นคนเหมือนกันเนี่ยครับเราจะมองเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้อะไรคือความต้องการของเขาอะไรคือความท้าทายของเขาและความต้องการความท้าทายหรือปัญหาของเขาเนี่ยสำคัญเท่าๆกับความต้องการความท้าทายหรือปัญหาของเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เรา outward ครับเราจะให้เวลาที่เราจะทำอะไรก็ตามเราจะสนใจด้วยว่าสิ่งที่เราทำมันจะเกิดผลกระทบทางบวกหรือทางลบกับคนรอบข้างเนาะเพราะฉะนั้นสรุปนะครับในการที่ตอนที่เรามี inward mindset เราจะสนใจแต่ผลลัพธ์ของเราเองแต่ตอนที่เรามี outward mindset นะครับเราจะสนใจผลลัพธ์ของพวกเราร่วมกันอย่างที่คุณเป้แชร์เลยว่าเฮ้ยถ้าเราสนใจแต่ตัวเองอะงานของเราสำเร็จแล้วเราเป็นคนเก่งด้วยนะงานของเราสำเร็จคนเดียวเฮ้ยแต่เราอะสำเร็จแต่สร้าง negative impact แก่คนรอบข้างมากเลยมันอาจจะไม่ทำให้เราประสบความสำเร็จแบบเท่าทวีคูณหรือ 400% ก็ได้นะครับทีนี้ก่อนที่จะไปคุยกับคุณเป้เนาะจากโมเดลว่า self focus กับสนใจคนอื่น inward และ outward เนี่ยได้มีการนำเอา outward ไปใช้นะครับในองค์กรต่างๆทั่วโลกและพบว่าสิ่งที่ทำให้คน inward กับ outward ที่แตกต่างกันภาพแรกเวลาที่เรา outward นะครับเราจะเห็นความกระจ่างชัดบางอย่างเห็นไซต์นะฮะแต่ถ้าเราอินเวิร์ดเราจะรู้สึก blindness ต่อสถานการณ์หรือเกิดสถานการณ์ขึ้นมาหลายๆคนมักจะเข้าข้างตัวเองฉันทำถูกเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างนี้ได้ยังไงเพราะเรามัวแต่ พยายามทำให้ตัวเองเป็นฝ่ายถูกโฟกัสแต่ตัวเองมันก็เลย blind ในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆหรืออันที่สองอะครับเวลาที่ outward จะเกิด collaboration ได้ดีกว่าอันนี้ proof แล้วจากที่คุณเป้แชร์แต่ว่าถ้า inward เนี่ยแน่นอนหลายๆองค์กรเจอปัญหาเนี้ยคือ silos แล้วก็หลายๆองค์กรพยายามจะไปแก้อย่างอื่นเช่นเอาล่ะเมื่อคนของเรามีไซโลเราต้องจัดเทรนนิ่งอะไรฮะที่เราปกติจัดบ่อย
ทีมบิลดิ้ง
คอมมิวนิเคชันนะฮะครอสฟังชั่นนอลคอมมิวนิเคชันหรือแม้กระทั่งรื้อระบบแต่คำถามคือว่าถ้าคนยังไม่เปลี่ยนมายด์เซตนะครับยังไงไซโลแตกยากมากเนาะคอลลาโบเรชันยากมากนี่คือประเด็นที่2ประเด็นที่3ถ้าหากเรามีเอาเวิร์ดมายด์เซตแล้วครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคนในองค์กรจะมีแอคเคาท์เทบิลิตี้คำว่า accountability คือเขาไม่ได้รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำแค่นั้นแต่เขารับผิดชอบในผลกระทบที่เขาทำกับคนรอบข้างด้วยในทางกลับกันคือคนที่มี inward mindset หรือองค์กรที่มี inward mindset ในองค์กรจะมีแต่ blame หรือว่ากล่าวโทษหาคนผิดเวลาเกิดปัญหานะครับอันต่อไปก็คือถ้าหากมี outward mindset หลายองค์กรนะครับยิ่งช่วยเอื้อต่อ innovation และเชื่อว่าหลายองค์กรตอนนี้ได้เริ่มไม่ใช่เริ่มแหละได้ทำ innovation แล้วก็จะเห็นได้ภาพว่า innovation ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความรู้หรือทักษะอย่างเดียวที่ทำให้เกิด innovation แต่มันเกิดจาก mindset ของคนในองค์กรครับว่าจะ connect แล้วทำเป็น collective wisdom หรือการที่มารวมปัญญาเนาะ1+1ที่บอกว่ามากกว่า2คือตรงนี้เองนะครับแต่ทีนี้ที่ถ้ามี inward mindset เวลาจะทำอะไรก็ตามมันจะ stuckness คือติดขัดนะครับเพราะมัวแต่สนใจแต่ตัวเองประเด็นต่อไปที่ implement outward mindset สำเร็จนะครับจะเกิด engagement อันนี้คุณเป้จะรู้ดีแค่ชื่อตำแหน่ง CEO แต่เป็น Chief Engagement Officer แล้วเห็นได้เลยว่า Food Passion แบบให้ความสำคัญกับการ engage คนในองค์กรมากๆเดี๋ยวอีกสักครู่จะให้คุณเป้แชร์นะครับจะเกิด engagement สูงมากคนจะ engage กับองค์กรและทุ่มเทความพยายามนะครับเพื่อไปถึงจุดมุ่งหมายร่วมกันแต่ถ้าเป็น inward mindset นะครับจะ low morale อันนี้เห็นภาพชัดเจนคนจะโฟกัสแต่ความต้องการของตัวเองถ้าคนโฟกัสความต้องการของตัวเองเขาจะเรียกร้องจากองค์กรเพราะฉะนั้นองค์กรจะพัฒนายากมากแล้วก็ภาพสุดท้ายนะครับถ้า outward mindset ทุกคนจะโฟกัสที่ growthแต่ถ้า inward mindset ทุกคนโฟกัสที่ reputation หรือฉันจะดูดีเปล่าวะแต่ฉันจะทำแบบนี้ถ้ามันขับเคลื่อนด้วยการดูดีทำอะไรก็ดูดีครับเราไปข้างหน้าได้ยากมาก growth มันก็ยากมากแน่นอนว่าถ้าเจอภาพของมีแต่คน inward ในองค์กรนะครับผมว่าเราอาจจะไม่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆในช่วงวิกฤตก็ได้ก็เลยอยากจะมาคุยกับคุณเป้จากภาพเนี่ยโอ้เห็นเลยว่า outward เนี่ยเกิดแบบผลประโยชน์มหาศาล inward ก็มีสิ่งที่แบบเป็นในทางลบเยอะเลยจากโมเดลเนี้ยครับeasier หรือง่ายขึ้นเนี่ยนำ outward ไปใช้แล้วในองค์กรง่ายขึ้นยังไงบ้าง
okay, ครับก็เอาตัวอย่างใกล้ตัวเร็วที่สุดเนี่ยแล้วนะคะว่าทำอะไรให้ง่ายขึ้นได้บ้างก็คือในช่วงโควิดเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราต้องผลักดันโปรเจกต์ออกมาอย่างรวดเร็วนะคะโดยภายใต้ข้อจำกัดทรัพยากรก็จำกัดเงินก็จำกัดไม่มีเงินเข้ามาเลยช่วงนั้นอะไรเงี้ยทุกอย่างจำกัดหมดคนก็จำกัดอะไรเงี้ยค่ะจะทำยังไงเราทำออกมาได้สิ่งที่เราทำให้เกิดขึ้นคือเราทำการทำงานแบบสครัมทีม
โอเค
สครัมทีมหรืออาจายทีมเนี่ยจริงๆเราอยากทำให้เกิดมานานละก็เหมือนกันคือพูดเอาไว้ตั้งแต่2ปีแล้วอยากจะทำเพื่อให้เกิดอินโนเวชันก็ดีเพื่อให้การทำงานมันคล่องตัวปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วมันทำไม่ได้มันทำได้ยากมันทำได้ยากในบริบทเดิมแต่พอมาวันนี้เราเอามาเอา outward mindset มาใช้ด้วยนะคะอย่างที่บอกมีประกอบการปัจจัยภายนอกและเรามี mindset ที่เราอยากจะสำเร็จร่วมกันและทำผลลัพธ์ให้ได้สูงขึ้นเราก็เลย implement scrum ออกมาได้ง่ายขึ้นขออธิบายแตกอีกว่าเอ๊ะมันง่ายขึ้นยังไง
okay.
เดิมทีเดียวเนี่ยการทำงานวันละในองค์กรเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเป็นไซโลก็คือทุกฝ่ายในองค์กรอ่ะเขาทำกันอยู่แล้วแหละ cross functional ไม่มีหรอกองค์กรไหนแบบโอ้ไซโลฉันแบบว่าโซโบราณมากเลยอย่ามายุ่งกับฉันจริงๆองค์กรยุคใหม่เขาทำงานแบบ cross functional อยู่แล้วแต่ใน cross functional รู้ไหมจริงๆมันแอบมีความไซโลอยู่ คือคุณส่งลูกน้องมาแต่ละฝ่ายส่งลูกน้องมาทำงานร่วมกันแต่สุดท้ายลูกน้องก็ต้องกลับมารีพอร์ตหัวหน้าลูกน้องก็ต้องกลับไปหามันมีความไซโลแบบ invisible silo อยู่ใน cross functional แต่ใน scrum team มันเป็นแบบนั้นไม่ได
้
คือมันต้องใน scrum เนี่ยคือเราคือทีมเดียวกันเรามี autonomy อยู่ในตัวเราสามารถตัดสินใจได้เลยหมายความว่าหัวหน้าเนี่ยต้องสามารถที่จะส่งลูกน้องไปแล้วก็ empower ให้ลูกน้องเนี่ยไปเป็นตัวแทนของตัวเองหรือตัวแทนของฝ่ายในการทำงาน as a team แล้วตัดสินใจได้อย่างเร็วคีย์เวิร์ดของเราคือต้องเร็วด้วยใช่ไหมคะมันเลยทำให้เกิดขึ้นได้ความหมายก็คือก่อนหน้านี้ถ้าสครัมเนี่ยขออธิบายนิดนึงสครัมนี่เราจะมีคนน้อยประมาณ5คนถึง10คนแล้วต้องทำงานให้ออกมาอย่างรวดเร็วเจอกันทุกวันน
ะ
เจอกันประชุมกันทุกวันทำงานตัดสินใจแก้ไขทำเลยทำเลยทำเลยทุกวันถ้าเรามองเห็นว่าคนเป็นอุปสรรคถ้าเรามองเห็นว่าคนเป็นอุปสรรคข้อแรกเลยจัดสกรัมไม่เกิดเพราะว่าคนนี้ก็ไม่เก่งคนนี้ก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ชอบอย่าเอามาอยู่ในทีมเดียวกันเลยแค่นี้อันแรกก็สกรัมไม่เกิดละนะคะหรือถ้าบอกว่าเราเห็นว่าเราเห็นคนเป็นพาหนะเฮ้ยคนนี้ดีเราเอามาใช้คือบอกได้เลยว่าเขาก็รู้ตัวว่าเขากำลังถูกหลอกใช้
ใช่
มันก็จะทำให้เขาเรียกว่าเซนส์ของทีมของสกรัมมันจะไม่เกิดอีกอันนึงที่เราทำให้มันเกิดไม่ใช่แค่จัดคนมารวมกันแล้วมันเรียกว่าสกรัมสำเร็จนะคะคือมันจะสำเร็จได้ก็อย่างที่บอกมันต้องมีผลลัพธ์ออกมาผลลัพธ์ออกมาเพราะอะไรเพราะไม่มีใครรู้สึกว่าฉันเหนือกว่า
โอเค
คำว่าสกรัม5คนเนี่ยมารวมกันมันรวมทุกตำแหน่งเลยค่ะเลเวลตั้งแต่ C level ไปจนถึง management ก็มีในนี้manager level ก็มี staff level ก็มีไม่ได้บอกต้องมีทุกคนนะคะมั่วๆคือแล้วแต่บางสกรัมไม่มี C เลยบางสกรัมมีแต่ staff ก็ได
้
หรือบางสกรัมผสมกันแต่ว่าเวลาเข้ามาอยู่รวมกันแล้วเนี่ยเราต้องไม่มีความรู้สึกว่าฉันเหนือกว่าฉันรู้หมดเพราะฉันรู้หมดฉันก็จะมันก็เห็นคนเป็นอุปสรรคเห็นคนเป็นอากาศแบ
บ
ถ้าเห็นเขาเป็นอากาศเห็นเขาเป็นอุปสรรคเราก็ไม่ต้องเอาเข้ามาดีกว่าเสียเวลาหัวหน้าก็ต้องไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีคำตอบเพราะแน่นอนในช่วงโควิดไม่มีใครมีคำตอบนะคะดังนั้นก็การที่ทุกคนไม่มีคำตอบและไม่ได้คิดว่าฉันเหนือกว่าใครก็เลยทำให้เขาก็ลดอีโก้ฟังมากขึ
้
นผลงานหรือมันได้ไอเดียมากขึ้นพอไม่มีใครเหนือกว่าก็ไม่มีใครรู้สึกด้อยกว่าพอไม่มีคนรู้สึกด้อยกว่าเขาก็รู้สึกว่ากล้าทุกคนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นทุกคนกล้าที่จะเสนอเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ถกดิสคัสกันตรงนั้นก็ได้ประโยชน์มากกว่าที่จะมาห่อหมกกันแล้วก็ไม่ได้ผลลัพธ์ที่มันดีก
็
เลยเป็นที่มาว่าทำให้สกรัมมันง่ายขึ้นมันเวิร์คขึ้นเราสามารถขอคนจากหัวหน้าแต่ละหลายฝ่ายแล้วเข้ามาอยู่รวมกันทุกคนมีมายด์เซตว่าทุกคนมีเป้าหมายร่วมกันใช่ไหมคะที่บอกว่าเรามีเป้าหมายร่วมกันแล้วเรามาแบบรวมพลังมาลุยมาสกรัมร่วมกันเนาะไม่มีหัวหน้าลูกน้องไม่มีใครเหนือกว่าไม่มีใครด้อยกว่าไม่มีใครเป็นอุปสรรคทุกคนมีความตั้งใจเหมือนกันแต่ก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่าการที่ทำอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทำ just for the sake ของการแบบเห็นคนเป็นคนคุณแบบมีเพนม
ี
ความฝันแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเรากำลังจะทำผลลัพธ์ทางธุรกิจให้ได้เรามีเป้าหมายของผลลัพธ์ทางธุรกิจร่วมกันฉันเราต้องหาวิธีที่เราจะมาทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายขึ้นไม่ใช่เป็นอุปสรรคซึ่งกันและกัน
ที่ไม่ใช่แค่โฟกัสแค่ผลลัพธ์ของตัวเองด้วยถ้าจากฟังคุณเป้แชร์นี้นะครับเชื่อมโยงกับโมเดลแรกเหมือนกันเนาะว่าถ้าสมมุตินะครับคนในองค์กรฟู้ดแพชชั่นเนี่ยไม่ได้ปรับ mindset จากที่แบบเซลฟ์โฟกัสมาเป็นoutward mindset ที่โฟกัสเป้าหมายร่วมกันเชื่อได้ว่าถ้า implement scrum มัน implement ในภาพแค่ behavior ที่ scrum ต้องทำงานร่วมกันนะต้องไปสู่ผลลัพธ์ร่วมกันได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตเนี่ย scrum เอามาใช้เยอะมากแต่ถ้าเราโฟกัสแค่นำ scrum มาใช้แต่ไม่ได้ปรับเปลี่ยน mindset เหมือนฟู้ดแพชชั่นก่อนอะไรจะเกิดขึ้นครับทะเลาะกันแน่นอนเนาะเขาจะโฟกัสว่าเฮ้ยถ้าตัดสินใจแบบนี้จะเอาไปรีพอร์ตนายยังไงวะเนี่ยฝ่ายนั้นนะมันเอาแต่ของตัวเองมันทำให้ฝ่ายเราต้องแบบเดือดร้อนต่างๆเพราะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือว่าถ้าหากเราสามารถปรับเปลี่ยน mindset พฤติกรรมต่างๆมันจะเกิดการอินเทอร์แอคโดยธรรมชาติเขาจะไม่ได้มองว่าใครจะเป็นอุปสรรคหรือหลายๆครั้งเราอาจจะต้องsacrifice หรืออุทิศตัวเองเนาะเสียสละตัวเองเสียสละผลลัพธ์บางอย่างเพื่อสุดท้ายเป้าหมายร่วมกันได้และนี่ครับคือความหมายของคำว่าง่ายขึ้นเวลาที่องค์กรนี้มี outward mindset เนาะซึ่ง food passion ก็เป็นหนึ่งเคสเลยที่สามารถนำเอา outward mindset แล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของผลลัพธ์เรื่องของการทำงานร่วมกันในองค์กรนะครับแล้วก็มาถึงภาพสุดท้ายคีย์เวิร์ดสุดท้ายซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดที่แบบหลายๆองค์กรคือพยายามที่จะทำให้มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่มันสิ่งต่างๆมันเราอยู่ในวูกาเวิร์ดเนาะเปลี่ยนไวไม่แน่นอนซับซ้อนคุมเครือแล้วมันก็จะคุมเครือไม่รู้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเมื่อไหร่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนในองค์กรหรือว่าสิ่งต่างๆในองค์กรมันต้องเปลี่ยนแปลงหรือ change อะครับเพราะนั้นเชงสำคัญมากก็เลยอยากที่จะแบบให้คุณเป้แชร์ว่าตั้งแต่ implement outward mindset ในองค์กรมาเมื่อสัก5ปีที่แล้วจนมาถึงปัจจุบันคุณเป้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอย่างไรบ้างครับ
โอเคค่ะก็change นะคะก็เราโชคดีเป็นองค์กรที่เรา changeตลอดเวลาเช่นเล็กเช่นใหญ่เช่นไปเรื่อยแต่ว่าไปขออนุญาตเล่าถอยหลังละกันเนอะว่าในการเปลี่ยนแปลงที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงได้คำว่าเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จคือคนต้องมีเขาเรียกว่า value change อะคือเราต้องยอมที่จะเปลี่ยนแปลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงเรามี culture องค์กรใช้คำว่า value change อยู่ในหนึ่งใน active ตัว B value change แต่อย่างที่บอก value change ก็ยังเป็นคำอยู่ดีแล้วคนมันจะ value change ได้ยังไงเพราะคนจะ value change ได้คือเขาต้องมี mindset ที่ตัวเขาเองกล้าลองกล้าลองไม่กลัวผิดพลาดไม่กลัวจะโดนกล่าวโทษใช่ไหมเขาถึงจะกล้าลองถึงจะกล้าเปลี่ยนถอยมาว่า change มาว่าเขาต้อง value change แต่เขาจะ value change ได้เขาต้องเป็นคนที่มีความคิดว่าฉันกล้าที่จะลองเปลี่ยนฉันกล้าที่จะผิดพลาดได
้
ฉันกล้าที่จะทำอะไรแปลกๆใหม่ๆหรือสำเร็จไม่สำเร็จไม่เป็นไรจะกล้าได้เขาต้องอยู่ใน environment ที่ safe เขาต้องอยู่ใน environment ที่ safe zone safe ที่เวลาเขาทำอะไรไปถ้ามันผิดพลาดเขาจะไม่ถูกกดจมดินเขาจะอยู่ใน environment ที่ safe ได้ก็หมายความว่าเขาทำงานอยู่รอบตัว peers เพื่อนร่วมงานเขาหัวหน้าเขาเห็นว่าเขาเป็นคนคือใน environment เนี่ยทุกคนเห็นคนเป็นคนไม่มีว่าถ้าเกิดคุณพลาดนะคุณเสนอไอเดียมาแล้วคุณพลาดนะนี่โดนแน่นอนเพื่อนไม่ตำหนิไม่มีใครกล่าวโทษหัวหน้าไม่บอกว่าวันนี้โอ้ผลงานไม่มีประสิทธิภาพให้อย่างนี้เขาก็จะไม่กล้าไม่กล้าที่จะทดลองทำอะไรใหม่ๆไม่กล้าเพราะว่าเดี๋ยวกลัวล้มเหลวพอมันไม่กล้าปั๊บก็ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงก็คือจริงๆคำว่า value change ไม่ได้ถูก sink in ไม่ได้ถูกฝังลงไปในตัวเขาอย่างแท้จริงถ้าไม่ได้ value change จริงๆคนองค์กรไม่ได้ value change มันก็เกิด change ในองค์กรไม่ได้ก็คือโดยสรุปไปเลยคิดว่าที่ผ่านมาที่เรา change ได้นะคะก็เพราะว่าคนองค์กรเรามี mindsetยอมรับในการเปลี่ยนแปลงทุกคนยอมรับในการเปลี่ยนแปลงเพราะทุกคนกล้าที่จะลองทำนู่นนี่นั่นทำผิดไม่เป็นไรเพราะว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมของเพื่อนร่วมงานที่ทุกคน outward mindset ต่อกันค
่
ะก็เลยมีเนี่ยเช่นเล็กเช่นใหญ่กันมาเช่นสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเราก็ขยับไปข้างหน้าเรื่อยๆค่ะ
โอเคเยี่ยมเลยคุณเป้เท่าที่ฟังคุณเป้นะครับ change เนี่ยจริงๆมีหลายอย่างทั้ง change เล็ก change ใหญ่ที่เกิดขึ้นในองค์กรเนาะ change เรื่องของผลลัพธ์ change เรื่องของวิธีการทำงาน change เรื่องของแบบการที่เราจะ interact กันยังไงในองค์กรแต่สิ่งสำคัญที่สุดจะ change ไม่ได้อย่างที่คุณเป้แชร์ถ้าคนในองค์กรไม่รู้สึกว่าจะ value change หรือว่าจะกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วการจะกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ใช่กล้าคนเดียวด้วยนะต้องกล้าร่วมกันและเนี่ยผมเชื่อว่ามันคือ culture ภาพของการสร้างวัฒนธรรมที่ทุกคน outward เห็นคนเป็นคนด้วยกันและเมื่อทุกคนได้มีข้อตกลงร่วมกันว่าเฮ้ยเราจะ work แบบ outward ด้วยกันนะครับมันจะส่งเสริมให้ทุกคนกล้าที่จะผิดไม่เป็นไรผิดเราก็ไม่เบลมเราจะช่วยกันหาโซลูชันนะครับแล้วนี่ก็คือผลลัพธ์ในภาพใหญ่ๆเลยว่า outward mindset ช่วยทำให้องค์กรนะครับได้ภาพของ 400% ง่ายขึ้นแล้วก็เปลี่ยนอะไร ไม่สำคัญเท่ากับเปลี่ยน mindset ซึ่งเป็นรากฐานของการที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการครับในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณเป้นะครับคุณชาตยาสุพันธ์พงศ์ Chief Engagement Officer กลุ่มบริษัท Food Passion มากๆที่ได้มาแลกเปลี่ยนแบ่งปันในวันนี้ขอบคุณนะครับ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับก็คงจะได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ Outward Mindset รวมถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับเคสที่เกิดขึ้นจริงในการนำเอา Outward Mindset ไปใช้ในองค์กรนะครับช่วงสุดท้ายนี้นะครับก็ขออนุญาตแนะนำ Your Next You นะครับ Your Next You คือ Lifelong Learning Community นะครับที่ทาง SEAC Southeast Asia Center ที่เราได้จัดทำนะครับคอมมูนิตี้นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้คนไทยได้มีโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้นะครับซึ่งเราเชื่อว่าถ้าหากคนเราได้มีความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นได้มีทักษะที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงได้มี mindset ที่ใช่จะทำให้เราสามารถที่จะเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างไรก็ได้เราพร้อมที่จะ empower living ของผู้คน through learning หมายความว่าทำให้เราสามารถเลือกใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้นะครับทีนี้ Your Next You คืออะไรประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับจริงๆ Your Next You นี่เป็นแพลตฟอร์มที่เราจะสามารถเลือกเรียนรู้ได้หลากหลายวิธีการบางคนชอบเรียนกับอาจารย์เราก็จะมีให้เรียนกับอาจารย์บางคนเนี่ยชอบเรียนกับเพื่อนๆอยากแชร์อย่างเงี้ยแชร์สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลเลิร์นนิ่งนะครับให้มาเรียนรู้กันหรือบางคนไม่ชอบเรียนกับคนอื่นเลยชอบเรียนออนไลน์ใน Your Next You มีออนไลน์มากกว่า500ท็อปปิกนะครับที่ให้เราได้เรียนรู้แล้วก็อีกอันนึงคือบางคนชอบอ่านเราก็จะมีที่เราเรียกว่า Resource Library หรือ Frontline นะครับที่จะทำให้เราเนี่ยดาวน์โหลดเอกสารต่างๆไปอ่านได้ทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยนะครับใน Your Next You เนี่ยตอนนี้พิเศษมากๆสำหรับท่านผู้ชมที่ชมใน Tech Source Live Session ตรงนี้อยู่นะครับเรามีที่เราขึ้นมาตลอดรายการนะครับคือโค้ดส่วนลดให้พิเศษ500บาทสำหรับ2แพ็คเกจนะครับ500บาทสำหรับ2แพ็คเกจคือแพ็คเกจ Virtual Learning Virtual คือเรามาเรียนผ่านออนไลน์แบบไลฟ์สดๆกันกับอาจารย์เนี่ยครับได้ร้อยกว่าหัวข้อไม่จำกัดรวมถึงออนไลน์อีก500กว่าหัวข้อด้วยนะครับหรือจะเป็นแพ็กเกจที่2คือ full access คือสามารถเข้าได้ทุกอย่างเข้ามาที่เซ็นเตอร์ที่ FYI Center ตรงคลองเตยเนี่ยครับมาเรียนรู้กับอาจารย์หรือจะเรียน virtual ด้วยก็ได้นะครับอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นแพ็กเกจ 12,000 บาทต่อปี virtual package อย่างเดียวจะเป็น 4,000 บาทต่อ3เดือนนะครับเราลดให้เลย500บาทโอเคครับวันนี้หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์มากๆเกี่ยวกับในเซสชัน Tech Source Live Session ในวันนี้ที่เกี่ยวกับ Outward Mindset นะครับแล้วถ้ามีโอกาสเรามาฟังเซสชันที่ดีมีประโยชน์อย่างนี้กันต่อนะครับและมีโอกาสก็มาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ผมบุญชัยพงษ์รุ่งทรัพย์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
Sauce, sparking innovative thoughts.